vás, vážení posluchači, máme tady už pátý díl Otázky a odpovědi. Dneska máme 4. Rozhodli jsme se, že nebudeme dlouho sbírat otázky a po dlouhé době na to odpovídat, protože chceme, abyste vaše odpovědi dostávali co nejdříve a aktuálně, takže pouštíme se na to. První dotaz od paní Moniky ze Slovenska. Dobrý den. Prosím paní Gololobovovou, expertku na epigenetiku, o odpověď na otázku. Které všetky produkty Epigemic jsou schopné prejsť cez hemofalickou membránu priamo do mozgu? Mám už kozinec, myslím, že funguje hneď. Chcem si koupit všetky ostatné. Za odpověď vopred ďakujem, Monika.
Tak já jsem ten dotaz dostala do svého mailu. Takže já jsem ho na něj už jako paní odpovídala napřímo. Ale jako vtipný na tom je, že já jsem se to ještě speciálně dívala, ještě jsem to speciálně hledala nějaký výzkumy. A jako musím paní zklamat, ale kozinec přes hematoencefalickou membránu neprostupuje, nebo rozhodně nějak jako ne v nějakém jako rozumném množství. Takže sice to, že kozinec jakoý funguje dobře, asi pravděpodobně není dáno tím. On má jako příznivý vliv na udržení funkce té hematoencefalické membrány, ale přímo dovnitř jako se nedostane. Ale já ještě, abych jako objasnila, co to vlastně je ta hematoencefalická membrána. Je to v podstatě vlastnost krevních cév v mozku, která brání průniku řady látek právě z krevního oběhu do mozku. Oni krevní cévy nejsou všude v těle stejné a hodně se liší právě tím, jakoby, jak jsou v uvozovkách děravé, co všechno skrz ně dokáže projít. Třeba například játra, to je vlastně taková chemická továrna v těle, takže tam je potřeba, aby ty cévy byly jako v uzovkách děravé hodně, aby ty velké molekuly prostě bez problémů přecházely z krve do těch jater a zpátky. Ale co se týče mozku, tak mozek je prostě strašně citlivá tkáň a potřebuje vysokou míru ochrany. A to je mimo jiný zajištěno i tím, že ty cévy v tom mozku, která zásobují mozek krví, mají právě těch v uvozovkách děr malé množství, jsou jako hodně kompaktní a hned tak něco skrz ně neprojde. Což ten mozek chrání, aby se tam nedostaly toxíny nebo bakterie, viry podobně, ale zároveň to omezuje i průchod látek, které by tam teoreticky mohly fungovat pozitivně. Projdou tam třeba nějaké malé molekuly, plus tam přejdou molekuly, pro které tam existují speciální přenašeče, které tu molekulu prostě přes tu cévu dopraví, i když se není schopná protlačit skrz ty mezírky mezi těma buňkama. A co se týče doplňku stravy, tak samozřejmě nedá se říct, že by na mozek nepůsobily látky, které skrz tu bariéru neprojdou. Třeba spousta látek, které působí příznivě na střevní mikrobiom, má příznivý vliv i na mozek, protože mozek je z harmonií střevního mikrobiomu velice úzce svázaný. Takže neplatí, že to, co neprojde skrz, tak nemůže na ten mozek působit pozitivně, ale samozřejmě zároveň platí, že to, co projde skrz, tak může působit přímo uvnitř mozku. Takže určitě, pokud si vybíráme nějaké doplňky stravy se záměrem podpořit nějakým způsobem fungování mozku, tak je vhodné se poohlédnout po takových, které se právě skrz dostanou. Jak už jsem říkala, kořenec to není, ale ten zase má tu vlastnost, že podporuje tu soudržnost té membrány, což je taky velice důležitý, protože při řadě problémů souvisejících s mozkem je právě ta funkce té hematoencefalické membrány narušena. Typicky třeba k velkému narušení té její funkce dochází po mozkové mrtvici. Takže v momentě, kdy třeba člověk prodělá mozkovou mrtvici a začne užívat doplňky stravy, které podpoří tu funkci té hematoencefalické membrány, tak ten mozek se může dát dohromady daleko více a daleko rychleji právě díky tomu, že ta bariéra začne fungovat tak, jak má.
A při encefalitidě třeba?
Při encefalitidě asi, jo, ono de facto všechno, co jakoby, i třeba při depresích, tam je narušená funkce té bariéry. Prostě při všem, co souvisí s mozkem, tak obvykle ta funkce je nějakým způsobem narušená. Takže právě, když paní jmenovala ten kozinec, tak je možné, že jí zafungoval právě třeba i díky tomu, že ten tu funkci té bariéry jako obnovuje poměrně efektivně. Ale abych zodpověděla ten její konkrétní dotaz, co tam pronikne, tak je to třeba astaxantin, ten je jako dobrý, protože ten je silný antioxidant, takže může chránit tu mozkovou tkáň a i přímo v tom mozku třeba zmírňuje inzulinovou rezistenci, což je důležité třeba v prevenci Alzheimerovy choroby a dalších typů demencí. Quercetin, šafrán, to je jako při depresích, je ten šafrán poměrně účinný i právě proto, že je schopen tu hematoencefalickou bariéru překonávat. Ginkgo biloba, šišák bajkalský, hydroxytyrozol, kterým jsme mluvili teď v jednom z těch předchozích podcastů, to jsou asi částečně pak kurkumin, rozmarín i EGCG, ale tam už ten přechod není tak jako masivní, jako u těch látek. Zajímavý ještě...
Můžu ještě, než to teda rozvineš, rozmarín jako to koření přidávat, anebo radši extrakt z rozmarínu, kyselina rozmarínová?
Tak samozřejmě, pokud chceš dosáhnout do nějakých výraznějších účinků, než jsou preventivní, pokud už máš nějaký problém, tak ty doplňky stravy ti umožní výrazně zvýšit tu koncentraci těch látek. Jo. Takže jako těžko si budeš přidávat rozmarín každý den do stravy, jo, to úplně jako, je to dobrý, ale každý den to mít úplně nemusíš.
Radši rozmarinik acid.
Třeba.
Dobře. Já jsem tě přerušila, něco si začala říkat ještě.
Ještě jsem chtěla doplnit další doplňky stravy, které právě podporují tu funkci té hematoencefalické bariéry. To je třeba už ten zmiňovaný rozmarín, opět ginkgo, rhodiola, nebo třeba resveratrol a butyrát taky.
Super. Můžeme na další dotaz? Uh-huh. Dobrý den, už delší dobu si lámu hlavu nad tím, jaký zdroj vody použít. Doteď kupuji balené vody, ale už mě to leze na nervy. Pořád to tahat a taky hlavně pak, kolik je z toho odpadu. Samozřejmě recykluji, ale i tak. A teď jsem si ještě četl váš článek na téma plastů. Zde zmiňujete, že lepší varianta je voda z kohoutku. Tady je ale zase chlor a ten taky není úplně nezávadný, pokud se nemýlím. Takže co teď?
Já jsem před těma plastama samozřejmě varovala, před těma petkama různýma jsem varovala z toho důvodu právě kvůli těm mikroplastům, protože ty mikroplasty jsou hodně podceňovaný problém a přitom je to hodně velký problém, protože ty mikroplasty do sebe dostáváme neustále ve všem, prostě v jídle, který jíme, ve vzduchu, který dýcháme, je jich strašně moc a jako nevyhneme se jim, to prostě dneska nemáme šanci se jim vyhnout, ale má smysl je omezovat, protože třeba z hlediska zánětlivých procesů v těle je to opravdu hodně velký problém. Myslím si, že jako i to, že třeba v současné době hodně jako narůstá výskyt různých třeba autoimunitních onemocnění, zánětlivých střevních onemocnění, že v tom můžou hrát právě výraznou roli i ty mikroplasty, protože ta jejich koncentrace prostě v tom životním prostředí za posledních 30 let narostla prostě mnohonásobně, stonásobně, tisícinásobně možná. Jo. Je to opravdu jako strašně velký číslo ten nárůst. A dneska už jsou ty mikroplasty, nanoplasty úplně ve všem, nevyhneme se jim. Ale prostě pořád má smysl jako se jim aktivně vyhybat a jako nejíst jich nebo nekonzumovat jich dobrovolně ještě víc. A právě ta balená voda bohužel je poměrně dost velkým zdrojem mikroplastů, protože ta voda, jako když si třeba doma natočíš vodu do PET flašky a máš ji tam a stojí ti tam, tak to není třeba až tak velký problém, ale když ji vezeš, tak ono se to že kvedle v tom kamionu, takže neustále se to jako pomílá, ten kamion lec, kdy ti stojí na nějakém sluníčku, že jo, takže vzroste ti teplota, takže to zase se ty mikroplasty tam dostávají s nás. Takže opravdu tu balenou vodu, kromě toho, že samozřejmě ta produkce plastů je strašná pro to životní prostředí, jako taková, i když se to recykluje, takže všechno se ti nikdy nezrecykluje, navíc to má jako omezený množství, kolikrát to můžeš zrecyklovat, takže i když z těch PET flašek uděláš funkční oblečení, tak pak to funkční oblečení už pak znova třeba nezrecykluješ. Jo. Takže má smysl samozřejmě jako za každýho z nás, i když má člověk pocit, jako že sám nic nespasí, tak
Ale ještě jenom, abych doplnila k otázce, on se ptal, že v normální té vodě kohoutkový je chlor. Není to tak, že ten chlor většina se třeba do 2 minut od natočení do kohoutku vypaří?
Ne, protože vypaří se ti ten volný chlor, ale do té vody se nedává chlor, tam se dávají nějaké sloučiny chloru, většinou nějaké chlorečnany. Takže jako ty chlorečnany a ty další sloučeniny chloru, které se jako za účelem dezinfekce používají, tak se z nich určité procento jako toho volného chloru uvolní, to je to, co prostě cítíš. Ale většina těch chlorečnanů ti tam zůstane, takže to je takový jako mýtus, že z té vody, když ji necháš odstát, že se ti ten chlor vypaří, jako chlor ano, ale ty chlorečnany ti tam zůstanou. Že?
Takže vlastně pít vodu z vodovodu je menší zlo?
Určitě, myslím si, že ano. A navíc není problém si koupit nějaký filtr na vodu a v tu vodu si filtrovat.
To máme. Takže jsem pokrytá. Uvozovka. Můžeme na další dotaz?
Jasně.
Jinak děkujeme Davidovi za dotaz. Dobrý den, slabnou mi oči, najme večer při slabšom světle. Už nemám nablízko ostré viděně. Viem sice ještě čítať, ale zhoršuje se to. Celkovo zaostrenie nablízko mi robí problém. Pre referenciu mám 48 rokov, kancelársku prácu, veľa PC, aj keď sa roky snažím venovať zdraviu, 16 rokov vegetarián, predtým športovec, teraz yoga, dýchové cvičenia a podobne. Počúval som váš podcast a nakúpil vreco prípravkov omega 3, D3, Okufit, Benevis, Ginkgo, rozmarín, EGCG, resveratrol, kozinec blanitý. No rád by som ich bral aj všetky, ale asi treba skrotiť nadšenie, že? Vopred ďakujem za každú radu, krásne dni, prajem Gabriel. Zdravíme Gabriela na Slovensku.
Taky zdravím Gabriela. Co se týče kombinací, tak v zásadě je možný užívat jenom cokoliv, i to, co k sobě nejde, pokud to oddělíme nějakou pauzou, třeba ideálně třeba 3 hodiny mezi těmi, když prostě po 3 hodinách budu konzumovat to, co i k sobě nejde, tak to můžu, jo. Takže samozřejmě je toho docela hodně, takže úplně všechno najednou bych to úplně nekombinovala, spíš bych to třeba rozdělala na půlku a střídala to tím jednotným přípravkům omega 3D, že to je takový základ, který radím konzumovat v podstatě téměř průběžně.
A to tak, může dát dohromady, že jo? Omega 3D, 3 Okufit.
Konkrétně Okufit, ten by k tomu šel de facto přidat, ten sám o sobě obsahuje omega 3 a ani ty další látky by s tím neměly jako nějak kolidovat, takže Okufit jde dát taky k tomu.
Takže může začít, ráno může začít omega 3D, 3 Okufit.
Ráno bych začala spíše bylinami.
Dobře, omlouvám se. Jo?
Ta D3, ona je rozpustná v tucích a ono jako těch tuků na to rozpuštění sice jako pomůže, když si to vemu s tou tabletkou omega 3, ale přece jenom tam těch tuků zase není tolik, takže tuto tu kombinaci bych klidně brala s jídlem. Mm-hmm. Ale ráno nalačno určitě doporučuji brát všechny jakýkoliv byliny. To znamená, v tomhle tom výčtu, co pán píše Benevis, to je v podstatě tinktura z bylin. Ginkgo biloba, rozmarín je lepší nalačno. EGCG, pokud to nevadí žaludku, tak je to taky lepší nalačno. To se výrazně lépe vstřebává, pokud je užíváno ráno nalačno. To samé kozinec blanitý, resveratrol naopak je možná i lepší s jídlem.
Tak to si může dát k večeři se sklenkou červeného vína.
Třeba. On se taky možná vstřebává jako v dopoledních hodinách, ale tohleto víno skutečně může to vstřebávání podpořit. Pokud ho člověk nevypije flašku, tam pak zase ty negativní účinky převálcují ty pozitivní, ale když si dá člověk malou skleničku vína a resveratrol.
Půl decku, jenom tak na zapití.
No. A ještě konkrétní kombinace, říkala jsem, že vyšlo omega z toho, co pán nesnatá, já to musím kouknout, protože co všechno to psal. Kozinec bych s ničím z toho nekombinovala. Resveratrol je možný kombinovat s EGCG, anebo s rozmarínem a omega 3. To je taková, tak jak jsem zmiňovala ty středomořské kombinace v minulém podcastu, tak to je jedna z nich, resveratrol, rozmarín, omega 3, je taková hezká středomořská kombinace, výrazně protizánětlivá, na mozek skvělá. Na oči samozřejmě taky, protože oči jsou v úzovkách prodloužení mozku, protože sítnice je vlastně strašně podobná mozkové tkáni, takže většinou, co dělá dobře mozku, dělá dobře i očím. Ginkgo lze kombinovat s rozmarínem a ještě já ginkgo často doporučuji, není to kombinace vhodná k dlouhodobnému užívání, ale bromelain zlepšuje jeho vstřebatelnost.
Ginkgo.
Ginka, ano.
Tak jsme odpověděli na všechno? Dobře. Takže jdeme na poslední dotaz. Dobrý den, chci se ujistit, zda níže uvedené doplňky stravy mohu užívat dohromady. Jedná se mi o doplňky na menopauzu a klouby. Snažím se ve svých 56 letech ještě běhat a posilovat a začíná ubývat energie. Objednala jsem si kombinaci, kterou jsem využívala na jaře. chmel, ostropestřec, mučenka, granátové jablko, genistein, kurperin, vitamin K2, boswellia, resveratrol. K tomu jsem si ještě přiobjednala kozinec a maral. Z výše uvedených vím, že chmel a mučenku musím večer. Předem děkuji za informaci. Hana. Zdravíme Hanu.
Tak to je ještě lepší kombinace než to minulém dotazu. Taky prostě to, co paní píše, užívat to všechno najednou, to v zásadě lze, když to člověk nějakým způsobem oddělí nějakou pauzou, aby se to mělo čas vstřebat a nebylo se to dohromady, ale opět jako užívat to najednou všechno, spíš prostě to rozdělit na části, protože jak už jsem jako tady mnohokrát říkala, tělo je potřeba překvapovat, takže užívat furt to samé i v případě doplňků stravy, které je možné užívat dlouhodobě, třeba tady ten kurperin, typicky jako ten, což je vlastně kurperin, je kombinace
kurkumy a piperinu.
Kurkumy a piperinu, ano. Z černého pepře, což je důležité pro střebávání, takže to samozřejmě je možné jakoby třeba užívat dlouhodobě, nejsou tam prostě popsány žádné vedlejší účinky při dlouhodobém užívání, ale prostě já radím spíš nic neužívat dlouhodobě a střídat to, takže opět bych to rozdělala, je toho strašně moc, takže bych na polovinu minimálně, spíš klidně na třetiny a nějakým způsobem to točit.
To znamená točit, že například jeden den mám jednu variantu, nebo
no,
úplně udělat
spíš třeba
kůru.
Tři měsíce něco, tři měsíce něco dalšího.
Jasně.
Jo. Prostě jakoby z pohledu epigenetiky v podstatě některé pozitivní účinky těch doplňků stravy se dostaví velice rychle, ale z pohledu té epigenetiky ty první jakoby rozsáhlejší účinky nastupují tak po měsíci užívání a aby to byly rozsáhlejší účinky, tak je potřeba tak jako tři měsíce to užívat, aby to opravdu mělo ten výraznější epigenetický pozitivní efekt. Takže prostě jsou určité doplňky stravy, které radím třeba užívat maximálně měsíc. Typicky je to u kvercetinu, protože ten je v normálních jako v potravě obsažen v poměrně nízkých koncentracích. Sice je jako strašně obrovské množství potravin i bylin, ale je tam opravdu ve velice nízkých koncentracích a když se to skoncentruje do toho doplňku stravy, tak je to docela síla a není to vhodné užívat dlouhodobě. Takže třeba ten kvercetin bych si dala opravdu třeba měsíční kůru. To samý třeba rodiola. Ta sice jako podle studií by neměla dělat problém při dlouhodobějším užívání, ale já z ní mám takový pocit, že ona má poměrně velmi rychlý nástup a pak to strašně nedolu. Takže
jo, přiklonila bych se k tobě, mám taky takový pocit nepodložený ničím.
No, takže u té rodily tam bych to jako radila tak maximálně ten měsíc, klidně i třeba 2-3 týdny jako stačí, že ona rodiola je konkrétně hodně silný adaptogen, tady zrovna paní musím kouknout, co tady píše, ale tady zrovna tady nemá, ale má tam maral a ten je z rodiolou výborná kombinace teda. I pro ženy v menopauze. Hlavně co se týče právě jako na sílu a na svalovou hmotu, aby neubývala. Ale opět bych to takhle časově omezila. A co tady má paní dál? Chmel s mučenkou, jasně to je na spánek, obojí. Jde to brát v kombinaci, ale jako zase pokud by to fungovalo samostatně, tak bych to střídala opět zase, aby se tělo nezvyklo zbytečně.
Tak třeba měsíc mučenku a další měsíc chmel.
Třeba. Co se týče
ostropestřce?
Ano, ostropestřce. No. Já to radši nebudu pokoušet, co se týče byliny jménem ostropestřec.
Ano.
Tak většinou radím byliny konzumovat ráno nalačno, ale co se týče konkrétně této byliny a i ostatních bylin učených jako na podporu jater, tak někdy se doporučuje brát to večer a to z toho důvodu, že podle čínské medicíny nastává ten čas jater někdy třetí, čtvrtá ráno, tuším, že. Takže jako i ty byliny, které na ten orgán působí, by teoreticky podle čínské medicíny měly působit efektivněji. Takže z tohoto toho důvodu se někdy právě ostropestřec i ostatní byliny na podporu funkce jater doporučí na večer. Mm-hmm. Ale tím ránem člověk chybu neudělá. Granátové jablko je dobré směřovat před pohybovou aktivitu, protože o tom jsme také mluvili nedávno v podcastu, výrazně to zvyšuje produkci oxidu dusnatého a prokrvení, tudíž to zlepšuje i výkonnost přímo. Může být v kombinaci s kurkuminem. Co tady máme ještě za kombinace? Genistein je možný s kurkuminem anebo s K2. Resveratrol je možný s K2, s kurkuminem. Kurkumin z Boswellii, to je kombinace, o které jsem už někdy mluvila, že je to top věc na klouby, tato kombinace. Boswellii je prostě na klouby úžasná a ten kurkumin zvyšuje její využitelnost biologickou, takže...
Víš, kolikanásobně? Třeba víme, že piperin 2000krát umocňuje kurkumin a teda
Úplně nevím.
Ale časný. Umocňuje.
A i vzájemně to funguje, protože ten kurkumin jako takovej sám o sobě taky není úplně jako dobře střepatelný. Proto se k němu dává ten
piperin.
Piperin, ano.
A koupíte to jako kurperin, abyste to pochopili. Kurkumin, piperin, rovná se kurperin.
Ano, od značky Epigimic je to právě tenhle název doplňku stravy. Resveratrol s kurkuminem opět to výrazně zlepšuje střebávání zde toho resveratrolu. No a to je asi jo. A ještě jsem chtěla říct, paní zmiňuje v menopauzu na všechno, co souvisí s hormony, obvykle radím šišák bajkalský, protože on krásně harmonizuje celý hormonální systém, takže i v menopauze ten šišák bajkalský je velice užitečný, ale lze ho taky zlet s čím zkombinovat, třeba tady s genisteinem, výborná kombinace, s resveratrolem taky.
Takže tím můžeme uzavřít? Paní, popřejeme, ať sportuje s radostí, nadšením, ve zdraví a bez bolestí.
Ještě dlouhá léta.
Ještě dlouhá léta. Děkujeme vám všem za dotazy, budeme se těšit na další. Od mikrofonu se loučí Blanka Pechková-Gololobová.
Ahoj, ať zdraví slouží všem.
A Petra, mějte se krásně.